ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2531
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27เดือนมีนาคมก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาเดือนมีนาคมนี่เป็นเดือนที่มีความร้อนพอสมควรใครๆก็บ่นกันว่าร้อนกันทั่วหน้าความร้อนมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องธรรมดาคนเราถ้าไปรู้สึกร้อนมันก็เป็นทุกข์รู้สึกหนาวมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันต้องทำใจเป็นกลางอย่าไปนึกว่าร้อนอย่าไปนึกว่าหนาวแต่ว่าป้องกันไปตามหน้าที่นุ่งห่มเสื้อผ้าพอกันร้อนกันหนาวได้ปล่อยวางๆไปอย่าให้มันร้อนจนกุ้มรุมจิตใจหงุดหงิดร้อนกายอย่าให้ร้อนใจถ้าร้อนใจด้วยมันก็ยุ่งถ้าร้อนเพียงทางกายนี่ไม่เป็นไรทีนี้ใจมันไปปล่อยร้อนกับร่างกายก็เกิดเป็นปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนไอ้ร้อนอากาศนี่ไม่สู้กับอะไรร้อนเรื่องอื่นที่มันลำบากร้อนเรื่องไม่มีสตังค์จะใช้ร้อนดอกเบี้ยร้อนเป็นหนี้เป็นสินนี่มันร้อนแรงทำให้มีความทุกข์มีเกิดปัญหาทางจิตใจก็ต้องแก้มาให้มันร้อนการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนั้นต้องแก้กันด้วยธรรมะธรรมะนี่เป็นยาครอบจักรวาลเราเอาไปใช้ในเรื่องต่างๆได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนทางด้านจิตใจอะไรเกิดขึ้นเราก็เอาธรรมะไปแก้ได้ถ้าใช้ธรรมะแล้วก็ได้ประโยชน์มากถ้าเราไม่ใช้ธรรมะก็ไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะเหมือนเรามียาแต่ไม่รู้จักใช้ยานั้นก็ไม่มีประโยชน์แก่ร่างกายหรือมีอะไรที่เรียกว่าของมีค่าถ้าเราไม่รู้จักใช้ของนั้นจะมีค่าได้อย่างไรความมีค่าของสิ่งของมันอยู่ที่เราใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีค่าไม่มีราคาร่างกายของเรานี่เป็นของมีค่าถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้มีค่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสิ้นไปตามเรื่องของธรรมชาติแต่เราไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ไม่มีความหมายเพราะงั้นท่านจึงสอนให้เรารู้จักคุณค่าของร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ด้วยการกระทำกิจอันเป็นหน้าที่ให้ถูกต้องให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์หน้าที่อันใดที่เราจะต้องทำก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์เรียบร้อยแต่เราทำหน้าที่สมบูรณ์เรียบร้อยทุกประการร่างกายของเราก็มีค่ามีราคาแต่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ร่างกายจะมีค่ามีราคาได้อย่างไรมันก็สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆวันก่อนนี่เขานิมนต์ไปในเทศในงานศพคือว่าศพนี่ไปตายด้วยอุบัติเหตุคือไปเรือไปเกาะสีชังแล้วก็ถูกลมพายุเกิดขึ้นในทะเลฉับพลันทันด่วนในเรื่องทะเลนี่คนโบราณก็ว่าคืบก็ทะเลศอกก็ทะเลเรื่องของทะเลนี่มันไม่เที่ยงไว้ใจไม่ค่อยได้ไม่รู้ว่าจะเกิดลมแรงขึ้นมาเมื่อใดถ้าเกิดลมแรงขึ้นมาก็เกิดความเสียหายอาจจะถึงกับเรือล่มจมน้ำตายกันคนไปเที่ยวทะเลนี่เพื่อความสนุกนี่ตายกันไปหลายรายแล้วเพราะไปถูกคลื่นลมมันเกิดปัจจุบันทันด่วนในบริเวณใกล้ๆแล้วก็พัดคลื่นใหญ่กระทบเรือเอียงเรือแข็งไปของในเรือมันมีถ่วงไปทางด้านกราบเดียวเรือก็จม แล้วคนก็ไม่ได้เตรียมตัวว่ายน้ำก็ถึงแก่กรรมกันไปตามเรื่องของที่เป็นภัยจากธรรมชาติธรรมชาติมันก็เป็นภัยได้ในบางครั้งเป็นคุณได้ในบางคราวสุดแล้วแต่เราผู้เข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้มีเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อไปเทศจบแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณแม่เนี่ยมีลูกชาย2คนคนหนึ่งตายไปไอ้คนที่ตายนี่ดีที่สุดเป็นคนเรียนดีจบการศึกษาได้ปริญญาวิศวะแล้วก็ทำงานทำการดูแลแม่เอาใจใส่ต่อคุณแม่เป็นอย่างดีแต่ที่ไม่ตายเหลืออยู่คนเนี่ยทำให้คุณแม่ร้อนอกร้อนใจมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาไม่รักพ่อและไม่รักแม่ไม่รักพี่ไม่รักน้องเขาตัวเองเขาก็ยังไม่รักตัวเองคนที่ไม่รักตัวเองนั่นคือคนที่ชอบทำอะไรผิดปกติถ้าทำอะไรผิดปกตินี่เขาเรียกว่าคนไม่รักตัวเองชีวิตยังไม่ดียังไม่เรียบร้อยเด็กคนนั่นก็ไม่รักพ่อรักแม่แล้วก็ไปเสียสูบผงขาวติดผงขาวติดเหล้าติดอะไรหลายเรื่องเมามายคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกไปติดผงขาวติดเหล้าติดยาทำให้เกิดความเป็นปัญหาขึ้นในครอบครัวและเวลาที่ไปตั้งศพเนี่ยเขาให้คนคนหนึ่งซึ่งเป็นพวกเดียวกันมาหลอกคุณแม่บอกว่าขอเงินสักพันจะเอาไปซื้อกระดาษทองกระดาษเงินเอามาเผาส่งไปให้คนที่ตายไปคุณแม่เป็นคนเชื้อจีนก็เลยนึกว่าเออก็ดีเหมือนกันยังไม่ได้เผาไปให้ก็เลยให้ไปพันหนึ่งแล้วก็หายหน้าไปกระดาษเงินก็ไม่ได้กระดาษทองก็ไม่ได้ไอ้คนก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันมันคงเอาไปซื้อผงขาวแต่แล้วแต่ว่าก็เป็นเมนเป็นกรรมเหมือนกันเพราะว่าประทุษร้ายต่อคุณแม่มาหลอกมาต้มเอาไปซื้อผงขาวเดินไปก็เจอตำรวจเข้าที่เอกมัยตำรวจเลยจับตัวเอาไปโรงพักคนได้พบว่ามีผงขาวอยู่ในกระเป๋ามีผงขาวอยู่ในครอบครองเขาก็จับได้แล้วก็บอกว่าเขาไปในงานศพพี่ชายเขาก็เลยพามาที่ศพแล้วบอกให้รู้ว่าเนี่ยเขาจับไปแล้วเขาก็คนที่ไปรับไปเทศบอกไหมถ้าทำไงดีหลวงพ่อปล่อยไว้นั่นแหละอย่าไปยุ่งกับเขาให้เขาได้รับโทษตามกฎหมายอย่าไปรับประกันให้เขาไปนอนในกรงเสียบ้างให้ได้รับความทุกข์เสียบ้างแล้วเขาเอาข่าวคุกมันไม่มีเฮโรอีนจะสูบมันจะได้อดได้เลิกได้แต่ถ้าคนมีความรู้สึกต่ำก็เลิกไม่ได้ละเลิกไม่ได้ออกมาแล้วก็สูบต่อไปเห็นมาหลายคนแล้วติดผงขาวนี่พออยู่ในคุกก็ไม่ได้สูบพอออกมาก็ไปผลฝายหาสูบต่อไปเพราะมันใจอ่อนไม่มีความเข้มแข็งในจิตใจพ่ายแพ้ต่อความอยากที่เกิดขึ้นเลยเอาตัวไม่รอดนี่เอามาพูดให้ญาติโยมฟังก็เพื่อให้เห็นตัวปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไปปัญหาอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าขาดคุณธรรมข้อหนึ่งซึ่งเวลานี้กำลังจะขาดไปเรื่อยๆลูกมักจะขาดคุณธรรมข้อหนึ่งต่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเพราะว่าเป็นคนสมัยใหม่ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะข้อนี้จึงสร้างความมีปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้บ่อยๆคนในสมัยโบราณนั้นเขามองเห็นเหตุการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยเขาย้ำเขาสอนกันมากในเรื่องคุณธรรมข้อนี้คุณธรรมข้อนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีนี่เองความกตัญญูกตเวทีนี้ถ้าขาดหายไปจากลูกเมื่อใดลูกจะมีปัญหามากขึ้นจะมีความทุกข์จะมีความแดดร้อนสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ปู่ตาย่ายายกับลูกกับหลานจะขาดหายไปเพราะไม่มีคุณธรรมข้อนี้เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจความดีความงามก็จะหายไปด้วยเพราะว่าคนเรานี่ถ้าไม่มีหลักไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็จะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ไปตามความอยากที่เกิดขึ้นไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งนั้นไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ปู่ตาย่ายายครูบาอาจารย์ หรือว่าสิ่งที่เคารพในทางศาสนาไม่ได้คิดถึงเรื่องอย่างนั้นใจก็ตกต่ำไปอยู่ในอำนาจของพยามารคือความชั่วความร้ายกว่าหลังเขาเรียกว่าซาตานซาตานก็คือตัวความชั่วตัวกิเลสประเภทต่างๆที่เกิดกลุ่มรุมจิตใจแล้วใจไม่มีหลักไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวก็อาจจะกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายเมื่อใดก็ได้ความชั่วก็จะเกิดมากขึ้นในสังคมเพราะขาดฐานคือคุณธรรมที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทีคนในสมัยก่อนก็จึงต้องฝึกสอนกันนักหนาในเรื่องอย่างนี้ไม่ว่านักปราชญ์ในประเทศใดนักปราชญ์ในประเทศอินเดียเขียนเรื่องหนังสือไว้มากมายเป็นกติสอนจิตสะกิดใจก็มีเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเข้าไปแทรกไว้ในเรื่องทั้งนั้นเช่นถ้าเราอ่านเรื่องชาดกในทางพระพุทธศาสนาเรื่องชาดกนี่ก็ถือว่าเป็นวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเป็นนิทานสอนใจเป็นนิทานชนิดสั้นชนิดปานกลางชนิดยาวมีมากมายถึง500เรื่องนิทาน500เรื่องนี้ก็มีคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีแฝงอยู่ในเรื่องเกือบทุกเรื่องก็ว่าได้เช่นเขาสอนให้เรารู้ว่าลูกมีความรักพ่อแม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ไม่ประทุษร้ายพ่อแม่ไม่ทำอะไรให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลรักษาช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆที่ท่านต้องการเขามักจะเขียนเล่าไว้ในรูปอย่างนั้นก็เพื่อเพาะเชื้อแห่งความกตัญญูกตเวทีให้เกิดขึ้นในจิตใจคนแม่เรื่องวรรณคดีทางศาสนาฮินดูก็เป็นเรื่องแสดงความสำนึกในเรื่องนี้อยู่มากเหมือนกันในประเทศจีนกงจื้อซึ่งถือว่าเป็นปรัชญาเมธีของชาวจีนสืบสายลงมาจนถึงปัจจุบันคนแท้นี้ยังมีอยู่ยังสืบต่อสิ่งที่กงจื้อได้กล่าวสอนไว้เป็นหลักข้อปฏิบัติคำสอนของกงจื้อนั่นก็หนักแน่นในเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเหมือนกันบรรดาประเพณีที่ชาวจีนเขาปฏิบัติกันอยู่เกี่ยวกับพ่อแม่ปู่ตาย่ายายครูบาอาจารย์หรือไม่ว่าใครที่ได้ทำคุณทำประโยชน์แก่ตนแม่เล็กน้อยเขาก็จะยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นจะไม่ประทุษร้ายไม่คิดร้ายต่อบุคคลนั้นมีจิตใจเคารพนอบน้อมนับถือบุคคลนั้นอยู่ตลอดเวลาคนเราถ้ามีจิตใจอย่างนี้ก็ชีวิตก็จะไม่เสื่อมจะมีแต่ความเจริญความก้าวหน้าอันนี้เราดูในครอบครัวชาวจีนเขาสอนคนให้รู้จักบูชาสักการะอะไรต่างๆตื่นเช้านี่ก็ต้องจุดธูป3ก้านไปยืนหน้าบ้านแล้วก็ไหว้เขาเรียกว่าไหว้ฟ้าไหว้ดินก็เครื่องสอนให้กตัญญูนั่นเองให้รู้ว่าเราอยู่ได้อาศัยฟ้าอาศัยดินมีฟ้าแล้วก็มีดินถ้าไม่มีดินไม่มีฟ้าเราจะไปลงตรงไหนจะไปอยู่ได้อย่างไรจะเกิดมาได้อย่างไรสอนให้รู้จักบุญคุณของฟ้าของดินอันนี้การสอนให้รู้จักบุญคุณก็ต้องให้ไหว้เขาก็ยังถือกันอยู่คนจีนเก่าๆก็ยังถืออยู่ว่าไหว้อันนี้คนสมัยใหม่อาจจะไม่ถือเพราะนึกว่าเฮ้ยไหว้ควายทำไมไหว้ดินทำไมก็ไม่ได้คิดว่าดินให้อะไรแก่ตนฟ้าให้อะไรแก่ตนคิดไม่ออกว่าคิดไม่ออกก็เลยเลือกไหว้ไปพอเลือกไหว้ความสำนึกในสิ่งนั้นว่ามีประโยชน์แก่ตนมันก็หายไปเพราะไม่ได้เคยไหว้กราบบูชาแต่คนโบราณนั่นเขาถือกันอยู่ตื่นเช้าก็ต้องไปจุดธูปเทียนไหว้เคารพต่อฟ้าต่อดินแล้วก็ปักที่สี่เขาไหว้นอกบ้านทำที่ปักธูปไหว้นอกบ้านไปดูห้องแถวต่างๆที่เป็นบ้านของใครก็มีที่ใส่ธูปไหว้ที่เสานอกบ้านเขาจุดธูปใส่ทุกวันบูชาทุกวันคนที่เคารพบูชาสิ่งเหล่านี้อยู่คงจะไม่เป็นคนใจบาปหยาบช้าจะไม่ทำอะไรที่เป็นเรื่องตกต่ำในชีวิตเพราะเขาได้ไหว้อยู่ตลอดเวลานึกถึงสิ่งซึ่งเป็นเครื่องผูกพันกับชีวิตของตนอยู่ตลอดเวลา จะทำชั่วร้ายๆหนักๆมันก็ทำไม่ได้เพราะเป็นผู้ที่เคารพต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วยังให้เคารพต่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายปู่ตาย่ายายที่ตายไปแล้วเอาไปฝังไว้ตำเนียมจีนก็เอาฝังกันในสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแล้วไม่ได้ฝังเท่าไหร่เอามาเผากันบ้างแล้วคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยเวลานี้ก็หันมาเผากันมากเหมือนกันเพราะว่าไปซื้อดินฝังศพนี่ราคามันแพงพวกเจ้าของที่ดินที่ไปจับจองดินไว้เพื่อให้ฝังศพนี่คิดค่ากำไรเกินควรขายแพงเกินไปคนก็เบื่อที่จะไปซื้อที่ดินเพียงหนึ่งตารางวาเพื่อจะฝังศพแต่ถ้าเป็นคนมีสตังก็เอาหลายตารางวาเพราะต้องทำห่วงซุ้ยใหญ่ๆจึงปรากฏว่าคนจีนที่ร่ำรวยในเมืองไทยเขาจะมักมีที่ฝังศพของบรรพบุรุษโดยเฉพาะไปทำไว้ตามสวนบ้างตามที่ต่างๆปรากฏว่าต้องใช้เงินไปตั้ง 4-5 ล้านเพื่อทำสถานที่ฝังศพทำอย่างสวยงามบริเวณก็ทำเป็นสวนสาธารณะให้คนไปเที่ยวไปเกรดได้อย่างนี้ก็ดีไปเหมือนกันเพราะว่าคนจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วจะได้ไปเห็นศพของบรรพบุรุษของสกุลนั้นว่าเขาสร้างอย่างดีการสร้างอย่างดีนั่นมันเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งน้ำใจว่าเรายังคิดถึงท่านผู้ที่ถึงแก่กรรมไปก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเหล่านั้นเขาจึงไปสร้างไว้แต่ว่าคนที่จะสตังน้อยเรียกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่สามารถจะซื้อได้ก็หันนิยมมาเผากันมาเผาที่นี่ก็หลายรายแล้วเหมือนกันแต่เผาแล้วก็เอากระดูกไปเก็บไว้เป็นเครื่องบูชาสักการะที่วัดนี้แนะนำว่ากระดูกที่จะเอามาไหว้ก่อเจดีย์ไว้ที่วัดเนี่ยมันจะรุกวัดต่อไปสร้างกุฏิดีกว่าเลยก็หันมาสร้างกุฏิหลังน้อยๆพอสร้างได้แล้วเอามาอัฐิบรรจุไว้ที่นั่นพระก็จะได้อยู่ด้วยวันไหนนึกจะมากราบมาไหว้ก็ได้ความจริงไม่มากราบที่วัดก็กราบที่บ้านก็ได้เดินขึ้นแต่เช้าก่อนทำอะไรก่อนนั่งสงบจิตสงบใจระลึกถึงคุณของพ่อแม่ปู่ตาย่ายายว่าท่านได้สร้างสิ่งต่างๆให้เราได้อยู่ได้อาศัยได้มีความสุขความสบายแล้วก็นั่นแหละคือการกราบอยู่ในตัวแล้วกิริยาที่กราบนั้นไม่สำคัญแต่การนึกถึงในน้ำใจเป็นเรื่องสำคัญแล้วการนึกถึงนั่นแหละจะมีกำลังบังคับกายให้กราบให้ไหว้และเมื่อกราบไหว้แล้วเราก็ต้องนึกถึงคุณงามความดีปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันโดยอาศัยหลักความงามความดีของบรรพบุรุษเราก็จะได้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ทำงานด้วยความเสียสละทำงานเพื่อให้ไม่ใช่ทำงานเพื่อจะเอาอะไรอะไรงานมันก็ดีขึ้นอะไรมันก็เจริญขึ้นก็อาศัยคุณทำอย่างนี้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจในขณะนี้เป็นฤดูการที่แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีของพี่น้องชาวจีนทั้งหลายคือเขาจะไปเมืองชนไปเมืองชนไปสระบุรีไปกันใหญ่นะรถติด 2-3 วันนี้รถจะติดกันใหญ่ก็ไปไหว้พ่อแม่ปู่ตาย่ายายเขาเรียกว่าพิธีเฉ่งเม้งเชียงเม้งนี่เขาทำกันทุกปีเชียงเม้งนี่ไปทำอะไรก็ไปสักการะเคารพบรรพบุรุษซึ่งนอนอยู่ในห่วงซุ้ยนั้นลูกหลานทุกคนไปประชุมกันแม่ว่าจะอยู่ไกลไปเช่นว่าพี่น้องๆไปอยู่คนละต่างจังหวัดก็มาร่วมกันในวันเชียงเม้งก็ได้มาพบกันได้คุยกันได้รับทานอาหารร่วมกันผู้ใหญ่ก็พบกับผู้ใหญ่ลูกเล็กเด็กน้อยมันก็ได้พบกันเป็นการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ในระหว่างญาติให้ได้รู้สึกว่าอ๋อเราเป็นญาติกันมาจากต้นตออันเดียวกันเวลาจะทำอะไรก็จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นเครื่องดำรงชีวิตในการต่อไปเขาทำไว้เพื่ออย่างนั้นไม่ใช่ไปไหว้เฉยเฉยผู้ใดเป็นหัวหน้าในครอบครัวในวงศ์ตระกูลก็ต้องบรรยายประวัติศาสตร์ให้ฟังเสียหน่อยว่าผู้ที่นอนอยู่ในห่วงซุ้ยนี่คือใคร ท่านมาอย่างไรท่านสร้างตัวอย่างไรมีคุณงามความดีประจำจิตใจอย่างไรจึงได้สร้างตัวเป็นหลักเป็นฐานได้มานอนอยู่ในห้วงซุ้ยอันใหญ่โตนี้ก็เพราะว่าเป็นคนทำดีพูดเรื่องความดีให้ลูกหลานฟังลูกหลานก็จะได้รับรู้แล้วจะได้มีความภูมิใจในความดีความงามของบรรพบุรุษคนเราถ้าทราบว่าเป็นเชื้อสายคนดีก็อยากจะเป็นคนดีเหมือนกันถ้าทราบว่าเป็นเชื้อสายไอ้เสือมันก็อยากจะเป็นไอ้เสือเหมือนกันเพื่อสืบสกุลไว้แต่ว่าไอ้เชื้อสายแบบนั้นเราจะไปเล่าทำไมมันไม่ได้เรื่องอะไรเอาแต่ความงามความดีมาสอนลูกสอนหลานปลุกปลอบจิตใจให้ได้คิดว่าเรานี่เป็นเชื้อสายคนดีมีศีลธรรมประจำจิตใจไม่ใช่เชื้อสายคนชั่วคนร้ายบรรพบุรุษเราเดินในทางใดจงเดินในเส้นทางของบรรพบุรุษต่อไปอย่าเดินนอกทางอย่าสร้างเส้นทางใหม่ที่มันไม่ถูกต้องทางที่บรรพบุรุษเดินแล้วมันสะอาดมันเตียนพระพุทธเจ้าท่านก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกันท่านสอนว่าจงเดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินแล้วอย่าล้างฝ่ามืออันเปียกชุ่มเสียอย่าทำลายฝ่ามือที่เปียกชุ่มคำว่าให้เดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินก็หมายความว่าพ่อแม่ปู่ตาย่ายายของเราเดินมาในเส้นทางที่ถูกที่ชอบในทางศีลทางธรรมอย่างไรเราก็เดินตามทางนั่นต่อไปเพื่อจะให้ไปสู่จุดหมายอันดีงามแห่งชีวิตนี่เรียกว่าเดินตามทางผู้ใหญ่การเดินตามทางผู้ใหญ่ก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ดำรงวงศ์สกุลของท่านไว้การดำรงวงศ์สกุลนั้นก็อยู่ที่การทำความดีไม่ให้ขาดสายนั่นเองพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเราได้กระทำความงามความดีไว้อย่างไรเราก็ทำต่อสืบสายไว้ไม่ให้ขาดตอนถ้าว่าลูกหลานพยายามทำความดีตามพ่อตามแม่ตามปู่ตาย่ายายเหล็กเหล่านั้นสกุลนั้นจะไม่เสื่อมจะไม่ล่มจมไอ้ที่เกิดความล่มจมเพราะเดินนอกทางไม่เดินตามทางของบรรพบุรุษบรรพบุรุษเดินทางดีทางถูกทางเจริญเรากลับไม่เดินแต่ไปเดินทางเสื่อมไปเดินทางอบายมุขชอบเล่นการพนันชอบเสพสิ่งเสพติดชอบเที่ยวกลางคืนคบหาสมาคมกับคนเลวคนร้ายสุรุ่ยสุร่ายในการจ่ายทรัพย์ก็ถือว่ามีทรัพย์มากมายแต่มีแต่เรื่องใช้แต่ไม่มีเรื่องหาเพิ่มน้ำในโอ่งถ้าเราตักใช้ทุกวันไม่ตักมาเพิ่มน้ำมันจะเหลืออยู่ได้อย่างไรทรัพย์สมบัตินี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีแต่ใช้ไม่หาเพิ่มเติมแล้วจะมีอะไรเหลือผลที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวล่มจมที่ได้ล่มจมนั่นเพราะไม่เดินตามทางของบรรพบุรุษนั่นเองจึงได้เกิดความเสียหายการที่ไม่เดินตามทางของบรรพบุรุษก็เพราะขาดคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีคือไม่รู้บุญคุณของผู้ที่เดินทางไปหน้าเราทำอะไรไว้แหกให้แก่เราได้รับประโยชน์อะไรจากคนนั้นเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เอามาเป็นบรรทัดฐานของชีวิตจึงเอาตัวไม่รอดเป็นอย่างนี้ความเสื่อมมันเกิดที่ตรงนี้เราจึงต้องสำนึกในข้อนี้แล้วก็พยายามที่จะหาทางที่ถูกต้องที่บรรพบุรุษเคยเดินต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจแล้วเอามาใช้ในชีวิตประจำทางประจำวันของเราต่อไปชีวิตเราก็จะไม่บกพร่องไม่เสียหายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในฤดูที่ไปเชียงเหม่งมันต้องเป็นฤดูแห่งความสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษแต่ที่ไปกันโดยมากก็เอาหัวหมูเป็ดไก่ไปเส้นไปไหว้แล้วก็กินกันสนุกสนานมันมีเพียงเท่านั้นไม่ได้พูดปลุกใจไม่ได้แนะนำให้ลูกหลานได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนไทยเราเก็บกระดูกใส่โกรธน้อยๆไว้ที่บ้านวันสงกรานต์ก็เอามาบังสกุลเอามารดน้ำหอมใช่หน่อยแล้วก็บังสกุลกันเรียกว่าทำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษนั่นก็เป็นเรื่องที่ทำมาแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ถ้าให้สมบูรณ์แล้วก็ต้องประชุมลูกหลานมานั่งล้อมโกรธน้อยนั้นแล้วเปิดโกรธให้เขาดูหยิบกระดูกขึ้นมาให้เขาดู อธิบายให้เขาฟังว่านี่เป็นกระดูกของใครโกรธนี่เป็นกระดูกใครโกรธนี่เป็นกระดูกของใครความเป็นมาของกระดูกนี่เป็นมาอย่างไรเหมือนกับหนังสือที่คึกฤทธิ์เขาเขียนกระดูกในตู้พูดได้นะเขาเขียนเรื่องราวของสกุลเขาเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้ดีก็เล่าไม่ดีก็เล่าเหมือนกันคนไหนดีก็มาเล่าไว้ก็กระดูกมันพูดอะไรให้ฟังก็ลูกหลานก็จะได้อ่านจะได้รู้เส้นสายของบรรพบุรุษว่าเกิดมาจากอะไรมาจากใครแล้วก็ลำต้นมันแตกกิ่งแตกก้านออกไปอย่างไรเป็นกี่สกุลกี่กล่าวกี่กอบางสกุลใหญ่แตกออกไปมากมายเช่นราชวงศ์จักรีแตกออกเป็นสกุลเล็กสกุลน้อยเติมใต้ด้วยนักอยุธยานี่ก็มีมากมายแตกออกไปบางสายก็แตกเป็นหลายสกุลออกไปพัวพันกับสกุลนั่นสกุลนี้มีความสำคัญผาสัมพันธ์กันมากมายถ้าได้รู้จักกันไว้มันก็เป็นเรื่องดีจะได้พึ่งพาอาศัยกันในเมื่อคราวถึงคราวจำเป็นแล้วเป็นเครื่องผูกไมตรีจิตไว้คนเราในสังคมปัจจุบันนี่มันต้องมีพรรคมีพวกนะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่สกุลเดียวก็ไม่ได้ต้องมีพรรคมีพวกพรรคพวกจะได้ร่วมกันทำอะไรโดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยมันก็ต้องหาพรรคหัวพวกเหมือนกันไม่มีพวกแล้วใครจะเป็นหัวคะแนนให้แล้วใครจะลงคะแนนให้ใครจะเป็นกองเชียร์ให้นะอยู่โดดเดียวมันก็เป็นผู้แทนไม่ได้เป็นผู้แทนได้ก็ต้องมีพวกเยอะๆอันนี้สกุลของใครก็มีที่ไหนก็ต้องไปเที่ยวสืบสาวโอ้พัวพันตรงนั้นตรงนี้เขียนเป็นแผนชาติไปให้เขาดูอันนี้มาอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณกับผมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะความสนิทสนมมันก็เกิดขึ้นเรียกว่าเลือดสีเดียวกันเลือดสายเดียวกันความสัมพันธ์ทางจิตใจก็เกิดมีอะไรก็ได้ช่วยเหลือจุนแก่กันและกันอย่างนี้เรียกว่าหาพรรคหาพวกเจ้านายขุนนางในสมัยก่อนนี้ท่านมีครอบครัวใหญ่ก็ท่านมีแม่บ้านหลายคนน่ะการมีแม่บ้านหลายคนของเจ้านายก็ดีขุนนางก็ดีในสมัยก่อนนี้ไม่มีปัญหาอะไรทำไมจึงไม่มีปัญหาเพราะว่าแม่ใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในครอบครัวแม่ใหญ่ควบคุมหมดปัญญาน้อยกี่คนแก่คนก็อยู่ในโอวาทของแม่ใหญ่ระบบเขามีดีอยู่สมัยก่อนนี้คือเขาเคารพเชื่อฟังเจ้าของเดิมไม่ใช่จะมาแย่งเป็นใหญ่มาสมัยนี้มันไม่ได้ถ้าใครไปเป็นแล้วก็ต้องแย่งความเป็นใหญ่ต้องปลดคนใหญ่ออกแล้วกูขึ้นไปนั่งเป็นใหญ่แทนมันก็เกิดปัญหานะแล้วก็สอนลูกให้แตกแยกแตกเล้ากันสมัยก่อนมาอย่างนั้นแม่ใหญ่มีอำนาจทุกอย่างแม่น้อยๆทั้งหลายต้องเชื่อฟังแม่ใหญ่ทั้งนั้นอยู่ในโอวาทของแม่ใหญ่แม่ใหญ่ก็ให้ความเป็นธรรมแก่คนเหล่านั้นลูกเต้าของแม่น้อยๆทั้งหลายแม่ใหญ่ก็ดูแลให้การศึกษาคนไหนหัวดีก็ให้ไปเรียนต่อไปเมืองนอกเมืองนาไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะกลัวถือว่าเป็นลูกเจ้าคุณเหมือนกันลูกพ่อเดียวกันแม่ต่างแม่ลูกทุกคนก็รักกันสามัคคีกันถือว่าเป็นลูกพ่อเดียวกันทางแม่ไม่พูดเรื่องพ่อเพราะพ่อเป็นใหญ่ใช่สกุลสกุลพ่อไม่ใช่สกุลแม่เขาก็อยู่กันเรียบร้อยไม่มีเรื่องอะไรไม่มีปัญหาอะไรพระราชามหากษัตริย์ทรงมีพระมเหสีหลายองค์อันนี้มันจำเป็นสำหรับพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเพราะพระเจ้าแผ่นดินท่านเป็นจอมทัพเนี่ยท่านต้องรบต่อสู้เพื่อป้องกันบ้านเมืองอันนี้ถ้าท่านมีลูกคนเดียวแล้วจะไปสู้กับใครจะมีพรรคมีพวกได้ยังไงคนอื่นจะไว้ใจเหมือนลูกได้อย่างไรแม่ทัพขุนนางทั้งหลายแม่จะจงรักภักดีมันก็ไม่สนิทสนมเหมือนลูกของตัวเพราะงั้นพระเจ้าแผ่นดินต้องสร้างพลเมืองคือลูกมากมากลูกมากมากก็ได้แบ่งอันนี้ไปอยู่ตรงนั้นนั่นไปอยู่ตรงนั้นให้ไปครองนั่นครองนี่เช่นแบ่งไปอยู่ภาคใต้ไปอยู่ภาคเหนือไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไปเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองแบ่งไปเป็นแม่ทัพบกแม่ทัพเรือแม่ทัพอากาศล้วนแต่ลูกทางนั้นเจ้าแผ่นดินบางจะสั่งอะไร ก็สั่งลูกเลยลูกก็ต้องเชื่อต้องฟังต้องทำตามบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยไม่ได้เสียหายอะไรและทุกคนก็ทำความดีความงามเพื่อรักษาเกียรติชื่อเสียงของวงไว้ ไม่ให้ตกต่ำก็อยู่กันได้ด้วยความสุขความสงบสมัยนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนไหนไปเป็นปัญญาน้อยก็พยายามที่จะดึงสามีไว้ในอำนาจของตัวใช้อุบายร้อยแปดเรียกว่ากลวิธีมีเท่าไหร่คนออกมาใช้หมดกี่ร้อยเล่มเกวียนต้องมาใช้เอาให้อยู่ให้อยู่หมัดเลยยิ่งให้แตกกับครอบครัวใหญ่ยิ่งดีใหญ่ตัวจะได้มีอำนาจจะได้เอาเงินเอาทองมาใช้คนเดียวเรียกว่าอยู่กันด้วยความด้วยกิเลสไม่อยู่กันด้วยธรรมะมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นในครอบครัวทำให้เกิดแตกแยกแตกเล่านี่ระบบมันไม่เหมือนเก่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าการไปเป็นอะไรของใครก็ต้องการเอาปัจจัยเอาอำนาจเอาตำแหน่งมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินต่อไปแต่สมัยก่อนไม่อย่างนั้นเขาทำตามแบบที่เรียกว่าเคารพนับถือกันอย่างแท้จริงชีวิตจึงไม่มีความวุ่นวายเต็มไปด้วยความเรียบร้อยเพราะเขามั่นอยู่ในคุณธรรมคือความสำนึกว่าอยู่สบายเพราะใครถ้าเรารักคนนั้นต้องไม่ทำคนนั้นให้เดือดร้อนเขาก็อยู่กันได้เพราะมีน้ำใจมีความสำนึกในความกตัญญูกตเวทีต่อกันและกันแม่เล็กๆน้อยๆเขาก็เคารพนับถือกันจึงไม่มีเรื่องแตกแยกแตกร้าวเพราะฐานมันอยู่ที่คุณทำข้อนี้ทีนี้สังคมในยุคปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเปลี่ยนไปเรื่อยๆความนึกความคิดอะไรของคนก็เปลี่ยนแปลงไปออกไปนอกลู่นอกทางเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยจะได้นึกไม่ค่อยจะได้คิดชอบทำอะไรตามใจตัวชอบทำอะไรตามใจอยากใจปรารถนาแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อใครสร้างความทุกข์ให้แก่ใครเดือดร้อนให้แก่ใครก็ไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องอย่างนั้นเอาประโยชน์ตนเป็นใหญ่ไม่คิดถึงประโยชน์และความสุขของคนอื่นแม้กับผู้ที่มีบุญคุณแก่ตนเช่นกับพ่อแม่ลูกบางทีก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เคารพพ่อแม่ทำอะไรตามใจตัวเอาระบบตะวันตกมาใช้เพราะประเทศตะวันตกนี่เขาไม่มีการสอนในเรื่องเกี่ยวกับกตัญญูกตเวทีวัฒนธรรมมันคนละแบบพ่อแม่พอลูกเติบโตแล้วก็ไปตามเรื่องของเขาพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงเขาให้การศึกษาแก่เขาพอเขาจบชั้นการศึกษาพอจะทำงานได้เขาก็ไปแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะเหลียวกลับหลังไปเรื่อยไปปีหนึ่งอาจจะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่สักครั้งหนึ่งเอาดอกกุหลาบมาให้สักช่อหนึ่งแล้วก็คุยกันสองสามคำแล้วเขาก็ไปทำหน้าที่ของเขาต่อไปคนแก่เมืองนอกจึงอยู่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจมีอารมณ์เป็นทุกข์เพราะไม่มีใครเหลียวแลถึงเขาเรียกว่าเปล่าเปลี่ยวเหงาหงอยจึงต้องมีสภาพถ้ามีบ้านคนแก่มีสถานสงเคราะห์คนแก่เกิดมากไอ้สถานสงเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับผู้ชราเนี่ยมันเกิดจากขาดความกตัญญูนี่เองโลกมันขาดความกตัญญูกตเวทีคนแก่ก็ได้รับความลำบากรัฐต้องเข้าไปอุ้มชูคนแก่ต้องมีปีคนแก่หรือเขาไม่เรียกคนแก่ปีสูงอายุปีคนสูงอายุแล้วก็ต้องมีชมรมคนสูงอายุเพื่อให้ได้มาหายใจอยู่บ้านมันหายใจไม่ค่อยออกมันแน่นหน้าอกเลยมานั่งหายใจกันที่นั่นที่นี่นี่ที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็มีชมรมคนแก่ทั่วประเทศให้มาได้หายใจกันที่โรงพยาบาลสงฆ์มีการสัมมนากัน 2-3 วันจะจบแล้วมั้งตอนนี้คงจะกลับบ้านกันแล้วนะมีคนแก่บางคนก็พ้นมาที่นี่บอกว่ามาประชุมเรื่องคนแก่ก็ทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อช่วยให้คนแก่สบายใจเหตุมันเกิดที่ตะวันตกไม่ใช่ของตะวันออกคนแก่ด้านตะวันออกนี่ยังไม่ถึงอย่างนั้นแต่ก็เริ่มมีบ้างเพราะลูกเต่าเขาอยากอยู่อย่างอิสระลูกชายแต่งงานอยากจะอยู่อย่างอิสระลูกสาวแต่งงานก็อยากจะอยู่อิสระเอาแบบตะวันตกเรียกว่าชีวิตส่วนตัวเขามีบ้านเป็นของเขาก็อยู่กันตามลำพังคนแก่จะมายุ่งกับฉันอันนั้นมันระบบตะวันตกเขาอันนี้ระบบนี้มันก็ไหลเข้ามาเมืองไทยเหมือนกันเวลานี้ลูกเต้าเหล่าหลานก็อยากแค่อยู่โดดเดียวแต่งงานแล้วอยากจะไปซื้อทาวน์เฮ้าอยู่ ซื้อบ้านจัดสรรอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายอย่ามายุ่งเขาอยากจะอยู่ตามเรื่องของเขาเป็นชีวิตสมัยใหม่เป็นชีวิตที่ห่างเหินออกไปจากครอบครัวไปอยู่โดดเดี่ยวมองอีกทีหนึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าใดในรูปอย่างนั้นคนสมัยก่อนครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวใหญ่นี่หรือว่าบริเวณบ้านใหญ่เขาก็ไม่ให้ไปไหนถึงแม้จะอยู่แยกเรือนก็ต้องอยู่ในบ้านในบริเวณนั้นสร้างบ้านให้อยู่มีเรือนหออยู่ในบ้านนั้นคือจะได้มีความสัมพันธ์ทางจิตใจพ่อแม่ก็จะได้เห็นหน้าลูกลูกก็จะได้เห็นหน้าพ่อแม่เวลารับทานอาหารก็มารับร่วมกันจะได้คุยกันได้ปรึกษาหารือกันจะไม่ได้เหงาไม่ได้เปล่าเปลี่ยวเกินไประบบของคนโบราณเขาก็ดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ระบบโดดเดี่ยวไปอยู่ครอบครัวเดียวไม่ยุ่งกับใครอ้าวเวลามีปัญหาจะไปไหนจะไปพึ่งใครมันก็ไม่พ้นพ่อแม่นะพอมีทุกข์ขึ้นกับมากราบมือกราบตีนนะต้องขอบคุณแม่ต้องช่วยหนูคราวนี้ถ้าไม่ช่วยหนูก็จะแย่แล้วนะแต่เวลาสบายก็ไม่ค่อยมาแล้วทุกร้อนแล้วก็มาหาแม่นะก็เรียกว่าพอเจ็บท้องคล่องใจก็มาหาแล้วแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็เฉยไม่สนใจถ้าสะดวกสบายก็ไม่มาพอมาแม่ก็รู้คงจะมีเรื่องอีกแล้วมาจึงมาเป็นอย่างนั้นไอ้นี่สังคมมันเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ทางจิตใจมันน้อยลงไปแล้วมีลูกมีหลานมีลูกก็ไม่ให้คนแก่เลี้ยงเขากลัวว่าคุณย่าคุณยายจะทำเด็กเขาเสียเขาไม่อยากให้เลี้ยงความสัมพันธ์ระหว่างหลานกับยายหลานกับย่ากับปู่กับตามันก็ลดน้อยลงไปเพราะไม่ได้ผูกพันกันทางจิตใจแต่ถ้าให้ย่ายายเลี้ยงย่ายายเลี้ยงเด็กมันก็มีความสัมพันธ์กับคนแก่ความสัมพันธ์ในการเป็นอยู่นี่มันต่อกันนานจะเติบจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์กับผู้นั่นกับผู้นี้ใครที่เลี้ยงเขามันก็มีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจมีความสุขในชีวิตประจำวันเมื่อวานซืนนี่ไปเผาศพที่วัดโสมหม่อมอภินพรจายาเจ้าเพชรราชเป็นคุณอาของบิ๊กจิ๋วคือท่านปู่พลเอกชวลิตยงใจยุทธคือว่าท่านผู้นี้ดูแลพลเอกชวลิตมาตั้งแต่เด็กๆช่วยเหลือมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็มีความสำคัญเหมือนกับว่าเป็นแม่ของท่านนายพลชวลิตก็ว่าได้เวลาใดมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็มานอนเอาหัวหนุนตักคุณอาเลยแล้วก็คุณอาก็ชวนพูดชวนคุยให้เกิดความร่าเริงเบิกบานแจ่มใสแล้วเวลาไหนนึกสนุกก็มาวันนี้จะมากินกับข้าวฝีมือคุณอาสักหน่อยคุณอาก็ต้องทำกับข้าวที่เคยให้กินเมื่อสมัยก่อนเอามาเลี้ยงดูกันมันเป็นความสุขในชีวิตของคนรุ่นหนึ่งกับคนอีกรุ่นหนึ่งเพราะมีความสัมพันธ์กันถ้าเรามีความสัมพันธ์กับคนใดเราไปกินข้าวที่นั่นเราสบายใจมีเรื่องอะไรก็ไปแก้ปัญหาชีวิตกับท่านผู้นั้นเราก็สบายใจนี่มันสัมพันธ์กันแต่ถ้าว่าเหินห่างกันมันจะเกิดอะไรเวลาเป็นทุกคนนั่งกุ้มใจคนเดียวไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครไม่หาไปคนนั้นก็ไม่รู้กับกันไม่คุ้นเคยกันปิดบ้านอยู่ปิดรั้วแข็งแรงไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งอยู่กันสองคนผัวเมียมีลูกก็อยู่กันอย่างโดดเดี่ยวไม่รู้จักใครชีวิตอย่างนั้นมันเป็นชีวิตที่กักตัวเองไว้ในวงจำกัดมากเกินไปสู้ระบบไทยสมัยก่อนไม่ได้ที่เขาอยู่รวมกันในที่เดียวกันดูแลกันทั่วถึงไว้ใจกันพบครอบครัวหนึ่งท่านเป็นนายแพทย์ทหารบกเนี่ยครอบครัวใหญ่มีลูกสาวมีลูกเขยครอบครัวนั้นมีแต่หมอกับนางพยาบาลนั้นลูกสาวเป็นนางพยาบาลเป็นทันตแพทย์เป็นเภสัชลูกเขยก็เป็นหมอไอ้บ้านนั้นมีแต่หมอทั้งนั้นพอถึงวันเข้าพรรษานี่เดี๋ยวนี้มนต์พระเทศทุกวันพระไม่ต้องมีคนบ้านอื่นมาฟังสมาชิกในบ้านนั้นก็มานั่งเต็มห้องแล้วมีลูกสาวลูกเขยลูกสะใภ้แล้วก็หลานหลานนั่งกันเต็มมานั่งบูชาพระไหว้พระอามาก็เคยไปเทศหลายครั้งที่บ้านนั้นก็รู้สึกว่าโอ้บ้านนี้ก็อยู่กันดีไม่แตกแยกกันอยู่ในบ้านเดียวกินอาหารก็กินพร้อมกันลูกเคยลูกสะใภ้ลูกหลานมานั่งกินด้วยกันเรียกว่าพ่อบ้านเก คือว่านายพลเจ้าของบ้านน่ะเป็นผู้จ่ายเรื่องค่าอาหารการกินอยู่ยังเลี้ยงอยู่ก็อยู่กันอย่างนั้นเขาก็มีความสุขมีความสบายและเด็กๆมันก็คลุกคลีกันไปมีความรักใคร่เอ็นดูกันเมื่อเติบโตขึ้นมันก็ช่วยเหลือกันเพราะเมื่อเด็กเคยกินข้าวจานเดียวกันกินแกงด้วยกันมีอะไรกินด้วยกันความสัมพันธ์มันเกิดมากอันนี้ระบบเก่าเขาก็ดีอยู่แล้วแหละตอนนี้เรามันมาเปลี่ยนระบบใหม่ระบบอยู่โดดเดี่ยวเมื่อแต่งงานแล้วหนูไม่อยากอยู่บ้านนี้หนูอยากจะไปอยู่ตามลำพังหนูจะอยู่กับสามีเป็นครอบครัวหนึ่งต่างหากเนี่ยก็ในแง่เขาว่าจะช่วยตัวเองจะพึ่งตัวเองแต่มันก็ยืนไม่ค่อยได้ขามันอ่อนเวลาพอสู้แล้วมันก็แม่ช่วยหนูด้วยมันต้องเรียกแม่ให้ช่วยทุกทีไม่เรียกแม่ก็เรียกยายไม่เรียกยายก็เรียกคุณย่านะถ้าใครพอพึ่งได้ก็ต้องคลานเข้าไปหามันก็หนีไม่พ้นนั่นแหละแล้วจะไปทำไมเราอยู่ด้วยกันดีกว่าได้พบหน้าขาดตากันเย็นก็จะได้มาเจอกันเช้าก็จะได้มาเจอกันคนอยู่ด้วยกันเช่นว่าเป็นลูกเช้าอ่ะไปกราบคุณแม่ลาไปทำงานเย็นกลับมาก็เข้าไปรายงานเล่าเรื่องอะไรในให้ฟังว่าสังคมในวันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องการบ้านการเมืองการสังคมเอามาเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็จะได้สบายใจเสด็จในกรมพญาดำรงนั้นท่านกราบคุณแม่ทุกวันพอจะไปทำงานก็ไปกราบบนตักนะกราบเหมือนกับลูกน้อยกราบแม่กราบแล้วลูกจะไปปฏิบัติงานคุณแม่มีอะไรให้ลูกรับใช้บ้างแม่ก็ไม่มีอะไรก็บอกว่าแม่ไม่มีอะไรขอให้ลูกไปทำงานด้วยความสบายใจให้ศีลให้พรเลิกงานกลับมาถึงก่อนอะไรหมดต้องไปกราบคุณแม่เป็นไงคุณแม่สบายดีไหมวันนี้มีอะไรเป็นปัญหาบ้างรับทานอาหารเป็นยังไงแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าในหลวงรับสั่งเรื่องอะไรประชุมกันเรื่องอะไรบ้านเมืองเป็นอย่างไรเล่าให้คุณแม่ฟังแม่กับลูกนั่งคุยกันด้วยอารมณ์สดชื่นอยู่กันด้วยความสุขความสบายท่านเคารพหมอมารดาของท่านมากรักใคร่เคารพนับถือมากชีวิตท่านก็เจริญเป็นคนเก่งคนหนึ่งของเมืองไทยฐานมันอยู่ที่ตรงนั้นตรงที่รักพ่อรักแม่นี่เองไอ้นี่คนเราถ้าไม่รักพ่อแม่จะไปรักใครรักเพื่อนนะใครจะไว้ใจถ้าเราไม่รักแม่รักพ่อเราไปรักใครก็เขาก็มองดูไอ้นี่ก็พ่อแม่มันก็ไม่เคารพไม่นับถือพ่อแม่เรานี่มันเป็นคนอื่นเนี่ยมันจะนับถือเราขนาดไหนจะรักเราขนาดไหนเขาไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจในจิตใจส่วนลึกของคนคนนั้นแต่ถ้าคนใดรักพ่อรักแม่เคารพพ่อแม่เขาก็รักมากขึ้นเขาเห็นว่าโอ้คนนี้เป็นคนดีความเป็นคนดีนั่นมันอยู่ที่คุณธรรมข้อนี้ความกตัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเราจะดูคนนะไม่ต้องไปดูที่แหวนที่สวมนิ้วสายสร้อยห้อยคอรถยนต์นั่งหรืออะไรอย่างนั้นมันของเปลือกทั้งนั้นอย่าไปดูเลยดูมันก็ไม่แท้หรอกแต่ว่าดูว่าเขามีคุณธรรมคือความกตัญญูขนาดไหนเขาปฏิบัติต่อพ่อแม่เขาอย่างไรต่อปู่ตาย่ายายต่อเครือญาติของเขาอย่างไรถ้าเราได้พบใครว่าอู้เป็นคนที่เคารพหนักแน่นในพ่อแม่ปู่ตาย่ายายแล้วเอามาใช้ได้คนนั้นเอามาทำงานในบริษัทได้เพราะคนที่มีคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีนี้จะไม่ประทุษร้ายใครเพราะเขาคิดว่าโอ้คนนี้มีบุญคุณกับเขาบริษัทนี้มีบุญคุณกับเขาโรงงานนี้มีบุญคุณกับเขาจะไม่ประทุษร้ายต่อที่ทำงานต่อบริษัทต่อเจ้าของงานเพราะฐานมันอยู่ที่น้ำใจคือความกตัญญูกตเวทีอยู่เป็นพื้นฐานเขาคบใครเขาจะไม่ประทุษร้ายต่อคนนั้นแต่เขาจะรักใคร่นับถือคนนั้นอย่างดีเพราะฐานมันมาอย่างนั้นฐานที่เขารักต่อพ่อแม่ทำดีต่อพ่อแม่ให้เรื่องพ่อแม่นี่ก็อยากจะฝากไว้สักหน่อยว่าท่านเป็นเทพเจ้าของเราเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าผู้ให้ชีวิตให้จิตใจให้เลือดให้เนื้อให้อะไรอะไรทุกอย่างแก่เรา
ที่เราได้มีชีวิตปลอดโปร่งโล่งมานี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้าพระคุณพระสององค์นั้นแหละคือพระพ่อพระแม่พระพ่อแม่นี่เป็นพระในบ้านเป็นพระในเรือนเป็นพระที่อยู่ใกล้เราเป็นเทวดาที่อยู่ประจำบ้านประจำเรือนเราไม่ต้องไปไหว้เทวดาที่ไหนไม่ต้องไปไหว้อะไรที่ไหนไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ก็พอแล้วเคารพพ่อแม่นับถือพ่อแม่มันก็หนักแน่นพอแล้วไปไหว้สิ่งอื่นแต่ไม่ไหว้พ่อแม่ไปรักคนอื่นแต่ไม่รักพ่อแม่เหมือนผู้ชายบางคนพอแต่งงานแล้วลืมแม่เลยหลงเมียไม่ใช่เรื่องอะไรหลงเมียลืมแม่หลงตนลืมแก่เขาว่างั้นหลงตนลืมตายหลงกายลืมแก่พอหลงเมียลืมพ่อลืมแม่ไปหมดเมียกระซิบเมียกระซิบข้างหูแล้วไหมมันดังรู้กูมีติดฝนเหลือเกินแม่เรียกกี่คำไม่ได้ยินแล้วไอ้หนูลืมแม่ไปเสียแล้วไปหลงแม่เมียใหม่เมียไอ้นี่มันก็เสียหายเราจะต้องเทิดทูนไว้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงก็ตามฝ่ายชายก็ตามถ้าเราเทิดทูนคุณแม่เราจะได้รับเกียรติเทิดทูนคุณพ่อคุณแม่เราจะได้รับเกียรติคนอื่นเขาให้เกียรติเราให้เกียรติว่าเรานี่เป็นคนดีบูชาพ่อแม่แต่ถ้าเราไม่บูชาพ่อแม่ไม่เคารพพ่อแม่หาเรื่องให้พ่อแม่ร้อนรกร้อนใจทำให้ท่านต้องเป็นทุกข์ต้องเป็นคนนอนไม่หลับเพราะว่าลูกทำให้เกิดโรคประสาทบ่อยๆเป็นบาปหนักเป็นบาปหนาที่เกิดขึ้นแก่ลูกผู้นั้นแต่ลูกไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องอย่างนี้แม่จะเรียนหนังสือในโรงเรียนจะเรียนเก่งขนาดไหนก็ไม่ได้สอนไม่ได้ย้ำให้รู้ว่าเรานี่ใครเกิดมาใครให้การศึกษาใครช่วยเหลือใครอุปถัมภ์ค้ำชูให้มีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายเขาไม่ได้สอนกันไม่ได้ฝึกกันในเรื่องอย่างนี้มันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสำนึกในเรื่องนี้สำนึกถึงคุณท่านแม้ถ้าท่านมีชีวิตอยู่เราก็เอาใจใส่ดูแลให้ท่านมีความสุขความสบายตามสมควรแก่ฐานะเรื่องอาหารการกินที่พักผ่อนหลับนอนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต้องคอยดูแลเอาไปซักไปพอกทำความสะอาดที่หลับที่นอนอาบน้ำร่างกายของท่านท่านอยากจะทานอะไรจัดแจงหาให้ให้ท่านได้รับความสะดวกสบายคนจีนก็มีนิทานเกี่ยวกับความกตัญญูหลายเรื่องมีถึง25เรื่องเรื่องดีๆทั้งนั้นเช่นว่าคุณแม่ป่วยแล้วก็เกิดการอยากกินแกงหน่อไผ่หน่อไม้แล้วดูนั่นมันไม่มีหน่อไม้หน้าร้อนหน่อไม้มันไม่อบแต่พอรู้ความต้องการของคุณแม่ว่าอยากจะกินหน่อไผ่เขาต้องไปในป่าทุกวันเลยไปเที่ยวพูดบ่นที่รีพิไรวันป่าไผ่เอ้ยช่วยออกหน่อมาสักหน่อยเถอะคุณแม่ฉันไม่สบายอยากกินแกงหน่อไผ่เที่ยวเดินหาทุกวันทุกวันมันก็เจอหน่อออกมายังหล่อมานิดเดียวขุดเลยขุดลึกลงไปในดินได้หน่อไม้มาตึงหั่นให้ละเอียดเอาไปต้มแกงจืดนะให้คุณแม่รับทานคุณแม่ได้รับทานรู้สึกว่ารับทานได้อร่อยแล้วก็อาการไข้ค่อยๆจางหายไปดีขึ้นคนป่วยนานๆถ้าอยากกินอะไรนะอย่านึกว่าเป็นของแสลงนะร่างกายมันต้องการแล้วร่างกายต้องการสิ่งนั่นสิ่งนี้เพื่อมาชดเชยส่วนที่สูญเสียไปเนี่ยเอาไปหาให้ท่านรับทานจะดีขึ้นทันทีร่างกายจะดีขึ้นหลวงลุงอามาในสมัยหนึ่งท่านป่วยมากป่วยเจียนตายเลยแล้วก็พออยู่ต่อมาท่านพูดว่าแม่อยากจะกินแตงโมหุ้นหน้านั่นแตงโมที่ไหนมันมีมันไม่มีหน้าแตงโมไม่มีแต่ว่าน้องเขยของท่านนะเคารพนับถือท่านมากไปเที่ยวไปจังหวัดตรังไปภูเก็ตไปตระเวนไปได้มาผลหนึ่งได้แตงมาผลหนึ่งมันยังไม่สุกดีในไร่แตงเอามาถึงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แช่น้ำแข็งเอาไปถวายท่านฉันหมดเลยฉันหมดทั้งผลนะฉันหมดเลยแล้วหลังจากฉันแตงโมแล้วหายวันหายคืนขึ้นมาทีเดียวร่างกายแข็งแรงรับทานอาหารได้อันนี้เป็นตัวอย่างเอามาเล่าให้ฟังว่าคนป่วยนี่ถ้าอยากอะไรแสดงว่าเริ่มจะดีแล้วต้องหามาให้ท่านรับทานเถอะแต่ว่าร่างกายกำลังต้องการสิ่งนั้นอยากกินอะไรให้กินไปได้ไม่แสลงนะไม่เป็นไรละให้กินได้แล้วก็ดีขึ้นนะไอ้เจ้าลูกชายคนนั้นพอรู้ว่าแม่ต้องการก็ไปหาทุกวันทุกวัน จนได้เอามาต้มให้คุณแม่กินเขารักแม่ของเขาเหลือเกินแต่ถ้าเป็นคนปัจจุบันแม่เที่ยวอยากโอ้ยแม่นี่อยากไม่เข้าเรื่องหน้านี่มันหน้าแรงไงหน่อภัยไหนมันจะขึ้นนะอยากไอ้ของที่พอจะหากินได้ไม่อยากไปอยากกินของที่หาไม่ได้อ่ะไปดูเอาสิไปดูคุณแม่กับสุดหนักลงไปอีกนี่มันเป็นอย่างนั้นนะลูกบางคนมันก็อย่างนั้นนะจะไปดูนะแต่เด็กคนนั้นเป็นเด็กดีไม่ดูรู้ว่าเป็นความต้องการของคุณแม่เรารักแม่ต้องไปหาให้ได้ก็ไปหามาให้ท่านกินจนได้นี่แหละก็เรียกว่าเป็นคนที่ใจดีใจงามรู้ความต้องการของคุณแม่ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยลูกที่ดีนั่นต้องคอยสังเกตคนแก่เลยคือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายก็ตามเราต้องคอยดูท่านว่าท่านต้องการอะไรถ้ามีความประสงค์ในเรื่องอะไรก็รีบไปจัดให้ท่านทำให้ท่านมีคุณยายคนหนึ่งที่สงขลาท่านก็คนใจบุญสร้างกุฏิไว้ที่วัดอุทัยอามาก็ไปอยู่ที่กุฏินั้นไปอยู่วัดนั้นไม่มีคนไปอยู่หนังสือสักเล่มก็ไม่มีอ่านไปอยู่มันช่างหงอยเหงาเหลือเกินในวัดนั้นคนมาวัดก็ไม่มีมันเดินพ้นไปวัดอื่นหมดเพราะว่าหลวงพ่อนั่นก็แก่เต็มทีแล้วมีแต่พระหลวงตาอามานี่ไปหนุ่มอยู่องค์เดียวในวัดนั้นแต่ว่าคุณยายนี่แกมาที่กุฏิเสมอมากวาดกุฏิมาถึงก็ให้คนใช้กวาดตรงนั้นกวาดตรงนี้พระที่อยู่ก็ไม่กวาดต้องคุณยายต้องมากวาดเลยบอกเฮ้นี่เราอยู่กันยังไงให้เจ้าของมากวาดกุฏิทีนี้ต้องกวาดทุกคนทำความสะอาดบริเวณให้สะอาดพอดีขึ้นยายมาก็บอกท่านอะไรมาอยู่ในกุฏิสะอาดดีก็เลยได้พบได้คุยกันท่านทำอย่างนั้นแล้วท่านมีที่บรรจุอัฐิอยู่แห่งท่านมาเนี่ยต้องไปจุดธูปจุดเทียนบูชาทุกทีถามว่ากระดูกคุณแม่หรือคุณย่าหรือคุณยายของโยมไม่ใช่กระดูกลูกสาวทำไมคุณยายต้องมาไหว้ลูกสาวโอ้นี่เขาเป็นลูกแต่เขาดีเหลือเกินเขารู้จักเอาใจดิฉันจะต้องการให้เขาจัดให้เรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างว่าปีนี้แม่อยากจะไปทอดกฐินเขาไปจัดเลยไปจองวัดให้จะหาเครื่องกฐินผ้าไตรจีวรเครื่องใช้นัดวันเสร็จแล้วมาบอกคุณแม่ว่าวันนั้นแม่ไปทอดกฐินนะเครื่องใช้ไม้สอยลูกจัดหาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แค่ก็ไปแต่ไปถวายกฐินแล้วต่อมาลูกคนนั้นหรือว่ารู้ว่าคุณแม่อยากจะกินอะไรเขาต้องไปหาหมาเอามาเลี้ยงมาดูอย่างดีเป็นลูกสาวที่รักแม่มากต่อมาก็ตายไปก็คุณยายนี่เผาศพแต่แล้วเอากระดูกไปบรรจุเจดีย์สร้างเป็นพิเศษแล้วไม่ถ้าแกไปวัดก็ต้องไปจุดธูปจุดเทียนไปเยี่ยมไปเยี่ยนแล้วก็บอกว่าเขาเป็นลูกก็จริงแต่เขารู้จักบุญคุณของแม่อันนี้ลูกอีกคนหนึ่งที่ยังอยู่เป็นผู้ชายนั่นไม่ได้ถ้าคุณแม่มาวัดมานั่งขุมแกกลัวยายจะบริจาคเงินบำรุงวัดบำรุงวานั่งคุณไอ้หน้ากลับบ้านไหนกลับบ้านไหนแล้วลูกเล่าลูกรีจะให้แม่กลับบ้านเนี่ยนั่งคุยไม่นานนะเรียกรถมาเสร็จสักสามล้อนะแม่น่าเรียกหน้าไปเรียกแม่น่ากลับบ้านได้แล้วหน้าก็คุณยายก็อึดอัดนะเขารบกวนต้องกลับแต่นี่บางทีมาบอกวันนี้ไอ้คงมันไม่รู้แล้วลูกก็เรียกไอ้คงมันไม่รู้ว่ายายมาวัดวันนี้ได้นั่งคุยนานหน่อยนะแต่ไอ้คงมาเลยไม่ใหญ่รบกวนมาจะให้ไปท่าเดียวอ่ะแล้วก็ไม่ช่วยเหลืออะไรยายจะไปไหนไม่สนใจแกคิดแต่จะเอาตังค์ท่าเดียวเอาเงินจากยายท่าเดียวเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็เลยเกิดการเปรียบเทียบระหว่างลูกสาวกับลูกชายมันแตกต่างกันความรักมันก็ลำเอียงไปทางลูกที่รู้จักเอาใจแม่เคารพแม่คนเป็นลูกมันก็ต่างนั้นเราคือว่าคนแก่นี่ชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตัวแม่เห็นลูกเป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมแม่สบายใจถ้าเห็นลูกดุร้ายทารุณทำให้แม่เดือดแม่ร้อนใจแม่ก็ไม่สบายใจคิดในใจว่าเอนี่ยักษ์มันมาเกิดมันจึงทำท่าอย่างนี้กับแม่นะมันไม่ถูกต้องนะเราทำไม่ถูกถ้าทำอย่างนั้นจึงต้องเคารพสักการะบูชาท่านคอยเอาอกเอาใจให้ความสบายแก่ท่านท่านก็จะได้อายุมั่นฝันยืนอยู่เป็นร่มโพร่มใสของเราต่อไปเรื่องนี้มันก็สำคัญ กตัญญูนี่มันเป็นฐานใหญ่ที่จะเกิดอะไรขึ้นในลูกเราจะไปรักสิ่งจะรักต้นไม้รักธรรมชาติรักแม่น้ำลำคลองรักประเทศชาติบ้านเมืองมันต้องตั้งต้นตรงนี้ก่อนนะถ้าตรงนี้ดีแล้วอะไรก็ดีหมดแต่ถ้าฐานคือความกตัญญูกตเวทีไม่มีในจิตใจแล้วไม่มีหวังจะไปไม่รอดจะไม่ก้าวหน้าเคยสังเกตมาหลายๆแล้วเด็กที่ไม่รักพ่อรักแม่ทำร้ายพ่อแม่ด้วยวิธีใดก็ตามชีวิตไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ก้าวหน้าแม้จะมีความรู้มีความสามารถแต่ว่าไอ้เวรกรรมที่ทำกับพ่อแม่มันส่งผลให้ทำให้ตกต่ำได้เหมือนกันอันนี้สำคัญเราคุยให้ลูกหลานฟังเสียบ้างเทปนี้เอาไปเปิดให้ลูกหลานฟังบ่อยๆเด็กมันก็จะได้คิดได้นึกในเรื่องคุณทำคือความกตัญญูกตเวทีพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าตอนนี้มันเป็นฤดูเฉ่งเม้งกันก็เลยพูดให้ญาติโยมฟังด้วยเรื่องนี้จะหน่อยก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งตัวตรงหลับตาคอยกำหนดลมเข้าลมออกอย่าให้จิตคิดที่อื่นคิดอยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาทีเชิญได้